Radio Cultura. Puntueus.
Azparneko aekako taldea gira, gure maila B bat bada eta 6 ikasle gira.
Kurtsoak baditugu bi aldiz astero goizean, Maialenekin.
Preparatu dugu testu bat Radio Kulturan grabatzeko. Bakotsak hautatu du maite duen gaia.
Naiz eta badu zenbait urte Euskal Herritik kanpo inura ez naizela joan, bidaiatzea da asko gustatzen zaidan zerbait, ta beraz aipatzea hautatu dudana. Plazer hori ez nuen ezagutu nire burasoekin, baina nire senaja eta lagun batekin, orain dela 34 urte. Andaluziara autozalde egitea, ustekabean erabakitzeari esker. Deus ezen antolaturik, eta atik han pasatu genituen bi asteek sekulako zoramena sentiarazi zidaten. Urengo urtean, noski, gogoan ukanuen atsegin hori berri sentitzeko, eta ala nintzen bidaiatzen hasi nire sinajarekin. Handik aurrera, herrialde desberdinak deskubritzeko aukera ukanuen bakoitzean plazer berdina izan zen. Zergatik. Uste dut beste bidaiarien zat bezala dela. Bidaiatzen dugunean, helburua ez delako soilik noragoazen, baizik eta bidaiak eragiten dituen bizipenak. Aldiz, segur naiz gure bidaiatzeko modua erabakigarria izan zitzaidala. Modu horrek, bizipen pila bat bultzatzen zuen eta edozein egitara eramaten gintuen, beti abenturara joaten ginen. Hortaz, abentura bizitzeko eta libertate oso edukitzeko premia dudanez, badakit taldeko eta antolaturiko bidaia ez litzaidakeela egoki izanen. Guk, helmuga utetsi eta gero, gure bidaia agentziara egalaldia egesarbatzeko eskatzen genion, eta erriari dagokion gidari buru bat erosten genuen, gure ibilbidea gutxi gora bera aurrikusteko, eta kitu. Bertara iritsi ondotik, deus finkatua ez izanik, baita ezpadakoa zitzaigun moldatzea. Eta ondorioz, beti tokiko jendearekin ahemanetan sartzeko beharra genuen. Niretzat, handiustu tokiko jendearekin aheman eta urbiltasun horiek funtsezko osagaiak agertzen zizaizkidan. Hala bidaiatzeko gauza izateko, iruditzen zait gaitasun hauek besteak beste behar direla. Benetako konfiantza izatea jendearen gan, eta ustekabean. Egokitzapen ahalmen handia edukitzea, beldurra eta estresa baztertzea eta lasai-lasai ibiltzea, denbora hartzen eta galtzen jakitea edo ikastea, zenbait arrisku onestea. Nik neuk gaitasun eta filosofia horiek ez nituen bat ere menperatzen nire eguneroko bizian. Bainan bidaiatzean, bitxia izan arren, berez agertzen zitzaizkidan. Horren bestez, bidaiatzeak izugarriko onurak eta ongizatea ekartzen zizkidan. Egia da, lanean ari nintzerarik, atxeden hartzeko eta hausnartzitik gelditzeko, erabateko haustura ezinbestekoa zitzaidala. Baina lanetik ies egin dudanez geroztik, bakitsu nabil eta ez dut gehiago olako etenaldirik behar.
nola egiten da astigar siropa. Joan den martxoan, bidaia egin nuen nere bizi lagunarekin, Quebecean, han lagunak baditugu lakotz. Louis Paul eta Sylvie deitzen diren lagunek, egiten dute astigar siropa eta astigardi bat badute. Astigardi hori lantzen dute aspalditik eta 2500 astigar baditu eta arbola desberdin batzuk ere. Astigar siropa egiteko baldintza bereziak beharrezkoak dira. Martxoa eta apirila sasoi egokia da siropa egiteko. Gauez izotza egiten badu eta egunean zerotik gorako temperatura baldin bada izerdia isurtzen dute. Biltzeko ur hori odiak beharrezkoak dira eta silo bat egiten da astigararen enborean. Silotik astigarura hodi batetik isurtzen da. Hodi guztiak bideratzen dira azukre etxola izeneko leku batetarat. Azukre etxolan astigar siropa egina da. Gela desberdinak badira azukre etxola horietan. Gela bat labe batentzat da, gela bat egurarentzat, gela bat astigar ura biltzeko eta beste gela bat apairoarendako sukaldea. Kampotik astigar ura isurtzen dute bainuontzi handi modukoetan eta beste hodien bidez labearen gainera eramaten dituzte. Labe horietan astigar ura berotua da. Anitz egur berezkoak dira hori egiteko. Labe hori handia da eta 15 minuturo ezartzen dute egurak laberat astigar ura berotzeko. Hori egitean, astigar ura tipitzen da eta azukrea loditzen da eta pixkanaka astigar ura, astigar siropa bilakatzen da eta upelak betetzen dituzte. Astigar siroparrarekin posible da beste ekoizkinak egitea. Astigar azukrea, astigar gurina eta tir. Tir hori astigar siropa da, baina lodi-lodia. Astigar siropa biziki maite dut bereziki mat amiekin. Astigar azukrea ere gustatzen zait, adibidez yusha pomeloarekin edo pixka bat tisanetan. Sukaldaritzako espezialitate bat dastatu genuen eta asko gozatu nuen. Camembert beroa astigar siropa gainean intxaur zatiekin. Hori gian genuen ogiarekin. Asko gustatu zitzaigun ikastea nola egiten zuten astigar siropa eta gogotik gure lagunak lagundu genituen. Maitatu nuen ere entzutea kebekarrak astigar siroparen zaporeaz mintzatzen zirelarik haien artean. Astigar siropak arnoak bezala zapore desberdinak ditu eta kebekarrak ez dira isiltzen hori buruz.
Betizu behiak. Baldakizue Euskal Herriko mendietan Europako azken basa behiak bizi direla betizu behiak. Betizu izena, behi eta izu itzen arteko kontakzioa da. Izan ere, behi mota hori basatia da zinez. Eta ere oso antzinakoa da. Betizuak Euskal mitologian jadanik agertzen ziren. Zeren eta, Mari Jankosaren lezetan zeuden hartxolak zaintzen baitzituzten. Biologiako espezialisten arabera, Neolitiko garaitik, 5.000 eta 3.000 urtean artean Kristoan zin, existitzen omen dira. Eta ez ziren sekulan nahasi beste espeziekin. Horregatik, haien ondore genetikoa hain berrizia da. Eta beraz, animalia horiek hain baliotsuak dira gizadiarentzat. Ez dira beriziki handiak. Iladie goliska eta lira itxulako adar ederak badituzte. Mendiko bizitzari erabat egokituak dira. Besteak beste, kaloria gotiko belarrez elikatu daitezke. Eta orduan, negoan, bizelik eraun dezakete kanpoan. Orduan, aro izan beharko ginateke Euskal Herrian harako animaliak edukitzeaz. Hala ere, arazo hainitz gertatu ziren. Urtiak, basatu arau, gero eta zailagoa da, mota basate hori babestea. Lehenik, guti gora behera, 300 dira bakarrik. Gehienak, Nafarroan daude, besteak Gipuzkoan eta Iparraldean, horoz gain. Iparraldean, Sordoko gaina, Beriatun, Mondarain, Espeletan, mendietan ikusten alditugu. Andana tipitian biltzen baitira, zaila da ugalketa osasungarria moldatzea. Baina, laborantza eta turismo aktibitateen gatik presioa handitzen da, haien presentzia mugatzeko. Inguruko laborariek kalteak txalatzen omen dituzte. Batzuetan, egoan, betizuak elikagai onena atzematera menditik diasten baitira eta soroak, hesiak eta abar hondatzen baitituzte. Turismo jarduera. Zenbait erreportatietan uratzen dugu auzapez batzuk ez direla hain kontent harako kabalak ibiltzen baitira inguruko mendietan. Haien eritik urbil. Haien ustez hori ez da gehiago bateragarria turismoarekin. Landierosa delako ibiltari entzat adibidez. Hala ere, 21 garen menditik hainbat elkargo edo elkarte sortu ziren, aterabideak atzematen saiatzeko, berantegi izan aitzin. Hona zenbait proposamen. Esi mugikorak edo pasaj kanadien ezartzea, baseritik obiltzea tabatzeko. Txip elektronikoak ezartzea goputzan. Turisten zako informazioak obetzea. Eta abar. Baina, lehen-lehenik estatus ofiziala eman behar diegu. Ez dutelako oraindik estatusik. Estatu frantsesarentzat ez dira existitzen, beraz ez da bateri arazorik. Azkenean, beti zuen abokatuen artean bi iritzi desberdin badira. Turismo elemuetan bizi direnek iragatzen dute mota hori zabaltzeko, baseriko behiak bezala hasi behar dituztela. Eta beraz, turismoaren bidez mozkina egiten halko dute, beti zuen alagiaren xalerozketatik. Besteak ez dira dos batele. Haien ustez, aterabide hori txala da. Izan ere, alaxe ginez beti zuak ez dira gehiago basabehiak, ondorioz, mota magiko hori desagertuko da. Aderantziz, pentsatzen dute, haien berezko ingurumenean utzi behar ditugola. Baina horretarako dirua eta nahikari politikoa berezkoak dira. Ondorioz, espezioren etorkizuna ez da bat ere trinkatua. Ageri da orango, bizi basatea ez dela hain bateragarria gure mundu modernoarekin, zoritxarez. Baina, zer erantzunen diegu gure aurrai, halako espezia dezagertzen utzi izana lipuratuko digutelarik.
Radio Kultura .eus